Еплер азатлык радиосын. Ертеңгі сайырлы болсын форматлы радио тыңдаушылары. Шуғыл 2018 жылдың 13 мартта эфирдегінің тиісін бөгіне. Эфирді хабарлар күндіргейм. Шуғынкі программамызды. Түркменстанның президенті юртты гечен елді йығналан ғарлы хатылының мөтшөріні ұзылқы ресми таңдардан хат йоқыры дерекеді көргізді. Халқары Мали фонды Түркменстанның хөкіметіне халқы иқтисадиетін оңысыз тәсірлерінен қорымағы мәслихат берді. Бұл белгілі мағлұматтар дегенде білерсіңіз. Епешімізің эсасы бөліміне баштамаздан озыл тәсірліктердің дәң олардың мазмұны білен сіздей мен бөлі құдай берді ватамшыларым. Британияның Милли қауіпсіздік кеңесі 10 мартта мәслихат кешіріп, Орсетлі өңкі гізлін агентін ве оның қызының Солсбери шәһәрінде зәһәрленмәгенә дәйешле ягъдай мәслихат итмәге планлаштырды. Премьер-министр Тереза Мейнең ялбашлыгында ве баш министрларның катнашмасында ячылжак мәслихатта 66 яшьлы Сергей Скрипал ве оның 33 яшьлы гыйды Юлияны өлдермәк өнсәтинән соң дәрәгенә дәйешле соңгы мәгълүматлар әтерәдилҗәк айтылды. Ресмилер 4 мартта Нер ве Депер Етер Джиман дәвлен зәһәрленән аталык гыйдың сагылык ягдайның агыр эмадур нуклыга алянлыгын айдарлар. Скрипала ве оның гыйдына көмек берен соң кетелен полиция офицерның сагылык ягдайы хем ярамазлыгына галяр. Дерңевлерин башланмагына 8 күн болды. Нер ве тәсир бер Джиманданың келип чыгышы хени көпчүлүгү мәлим эдилмеди. Биз премьер-министрин бияна тулен тиз вакытта чыгыш этмени карашыярыз ве оның Кремль тарап көркөтмөзүк ягдайында менчинлыкка ген галарын деп Британ канун чыгарышы Том Тугенхат BBC радиосына айтты. Кремль бу ягдайга катнашууга ирет эдер ве ордерге каршы истерияның Британ медиасы тарапынан тутуштурулганлыгын айтар. Оған ресмейлері өкмет күйішлерінің Оғанстанның күнді орында Талибанның сөйөшіжілердің тез елі салан етравыны өз көзөкчілігіні аланлығын айдарлар. Қорынмақ министерлігінің метбоғыт өкелі Давлат Вазиренің 10 мартта Зат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре, Оған күйішлері бірнәші сағатлап доғам еден сөйөшілерден соң Талибанның сөйөшіжілеріні Фарах вилайетінің Анардары етравының меркізінен қысып шықарыптыр. Эмайшерешлер министрлігінің метбоғыт өкелінің орынбасары Нусрат Рахими хүзімчілері хуадан зарба урлан соң хүкімет көшілерінің етравы өзгөз өкчілігіна кешіренлігін айтты. Рахими хува хүзімлерінің нетежесінде 56 саны хүзімчінің өлдірілінлігіне ой 14 часының яраланынлығыны хабар берді. Түркменстанда шүлкі пақты күшілігінің ресми сенеті беліндейін президент Құрванғылы Берді Мухамедов үрдің Ахал Левап пен Мары үлайтларында пақтан екмеу үшін 23 марты дашы ғыз үшін 28 марты сайла валды. Президент мөхім вақа үшін бағдалғаның яшылылырын қатнышмағынды берілмегіне ісілігі білдірді деп Түркмен дәулет хабарлар құлығы. Өз ресми мағлуматында шүйіл көз өңінді тұтылыған пақты планына дегішілі сандыры көркөзмеді. Түркменстанды таты қыраншылық өнімлері олан пақтаның ойқалланың планы дәулет баш тұтаны тарапынан кесетленер. Озыл қиылырда елдік пақты планы үткөзсіз 1 050 000 тонны мөлшерінде кесетленіпті. Пақты Түркменстанның доқма сенағатының есасы чегмал болып тұр. Яршеледе Орсия Хытай, Гунорта, Корея, Түркия, Бейк Британия ва ене бірнәчі юрды экспорт еділер. Халқары орамалары Түркменстанның өз пақты өнімчілігінде мезуыры зәхмет көзіні уланмағыны, шолсанды бюджет ешәрлеріні чекмәгіні езгідерлі танқиды деп келерлер. Бірлесен штатлар дүнияның исасы ярағы сөйдегәрі болмағындығы алияр ва оның кешін 5 жылың дуамында сатан ярағы глобал ярағы сөйдасының 34%-ні емелі кетірер деліп тәді барлығыларда еділер. Стокгольмың халқары барлығылар институтының 11 марта Чавиден мағлуматыны өре орсет ярағы экспортының мөтшөрі өнші дүния дережесінде 2-нші ерді барияр. Бірлесен штатларың ярағы сөйдасының мөтшөрдің 2008 ва 2010 жыларын көркізіжілерінен 30% йоқорланынлығыны барлығылар институт айдар. Бірлесен штатлар ярағы дүнияның азынан 98 юрдына саттияр. Оның эсасы бөлігіні сөйш ва транспорт ұчарлары емелі етірер дейліп мағлуматты белленер. Селеді барлығылар топырының белімегіне өре орсет дүнияның 47 юрдына ва Украинаның күндіғырында Москва тарапынан қолданян сепаратистлері ярағы саттияр. Умуман Орсиядың ярық сөйдасының мөтшөрі ұзалқы 5 жылық дөбірілен деңіштірілінде 7% петаға чыптыры. Франция ярық экспорты өнші дүния дережесінде 3-нші ерді дұрияр, ой глобал ярық сөйдасының 6.10-7%-ні емелі етірер, оның езінден Германия ой Қытай варияр. Полиция Австрияның пайтақты Венада Иранның елшісінің резиденциясының дашында сақша пысақлы топылан адамың атылы өлдірілін лунайттейін полицияның метбоғыт өкелі Херальд Сойросың 10 мартта айтмағына өре 26 яшлы хүчімчі бинаның дашында көзөкчүлікті дұран сақша тарапынан оқа тұтылан соң дестіні өліптір. Гейджаның ярында болан хүчім зерарлы сақчы еліне яраланыптыр. Хүчімің себепләрі дестіні мәлім еділмеді. Хорматлы радиодың лейджерлері сіз күнің кәвір тәзіліклері өлен таныш олдыңыз. Бізге пілешігімізді дауам еттірі әріз.